Imos a falar de fútbol sala femenino e, por lo tanto, imos a falar do Burela Fútbol Sala co seu adestrador. Lucas, boas tardes.
Boas tardes.
En primeiro lugar, imos a falar dese compromiso en Alicante, que caeu a primeira de derrota por 3-0, goles que chegaban na segunda parte e un partido onde tuvestes ocasións. Que balance se fai do mesmo?
Home, pois unha pena non seguir con a racha que tiñamos de pleno de victorias, pero bueno, quedaste un pouquiño con que o xogo tampouco foi tan malo, o equipo non estuvo mal, houve partidos moito mellores, pero non estuvo mal, faltounos un pouquiño eso, a finalización que nos costa un pouquiño, bueno, pois a seguir traballando e pensar no seguinte partido.
Tiñemos moito medo a este partido porque a parte da calidad do rival tamén está o complicado da cancha de xogo deste equipo.
Sí, bueno, a ver, non se pode buscar disculpas agora, pero bueno, sí que a pista, unha pista de goma que agarraba moito, pois non favorece o noso xogo, pero bueno, sobre todo o equipo que tiñamos enfrente, un gran equipo que vai estar loitando nas primeiras plazas como nós.
E agora se tiñan que gañar, pois non se que iban a quedar descolgadas.
Sí, sobre todo eso, un equipo que en principio está pensado para meterse na Copa ou incluso loitar por a Liga, pois se perdera, pois a verdade é que quedaría moi lexos e teria que sumar moito a partir de agora para meterse na Copa. Bueno, que bueno, ainda queda moito, a Liga acaba de empezar e hai que xogar moito ainda.
8 xornadas as que levamos en disputadas, 8 vitorias leva o Atlético Fémino na Alcarnero, 7 vitorias leváis vosotros, 6 Ourense, aí con 5 vitorias Universidade de Alicante, Gimbeque é un pouco sorpresa e Alcorcón. De momento creo que se ve aínda moita igualdade na categoría.
Sí, no, a verdade que a Liga está moi bonita, con varios equipos aí loitando por as primeiras plazas. Claro que o Futsi era o que xa se esperaba desde o principio, o gran favorito, e así está confirmando con 8-8. E nós, pois, unha pena estes 3 puntos, porque a verdade é que estábamos moi ben e merecíamos estar aí co Futsi, pero bueno, que te dís, unha Liga igualada, onde se pode perder en calquer pista, e nada, seguir loitando. Acabamos de empezar, como quen diz.
O peor de todo este parón que vai haber ahora pola selección, que por certo vas ter 2 xogadoras, pode cortar algo o ritmo dos equipos, non?
Sí, home, a verdade é que o falo do meu equipo, a verdade é que estaba nunha moi boa liña o meu equipo, é unha pena que chegue este parón cando estás nunha boa racha, nunha boa liña de xogo. É unha pena, pero bueno, son competicións que estaban postas no calendario e xa esperábamos este parón.
Vas dar de vacacións a rapazas ou non?
No, a ver, eran uns días a partir da Copa Xunta, pero despois seguiremos traballando porque hai que xogar a Copa Xunta e despois non podemos perder o ritmo de competición.
Por certo, Copa Xunta, eliminatorio no partido o vindeiro mércores 9:30 da noite a domicilio do Leix Pontevedra, non?
Sí, o mércores xogamos o primeiro partido de Copa Xunta, somos as actuales campeóns e queremos que este ano volva a suceder o mismo. Para eso, pois, o primeiro partido ante o Leix, un equipo de plata que nos vai poñer as cousas difíciles.
Pois a ver como van indo as cousas. Lucas, moitas gracias, boas tardes.